Haleluja. Jsem rád, že dneska můžu být s váma. Jsem rád, že ani horko nás neodradilo. Doufám, že si to užíváte, to léto. Někteří víc, někteří míň. Taková Priscila, ta má příležitost se tady dobře aklimatizovat. Tak. Minulou neděli, když jsme měli slovo, když bylo slovo, tak mně přišlo takové slovo pro někoho z vás, takové v celku pobídnutí, že je tu někdo, kdo má problém s příjmem potravy. Nechytejte mě za slovo, nevyznám se tom, co je bulimie nebo anorexie, ale prostě jedno z toho. A nemyslím normální jakoby tělesnou, ale duchovní. Duchovní anorexie nebo bulimie, prostě duchovní příjem potravy. Nečte si Boží slovo. A nevím, kdo to je, já jsem neviděl konkrétně, ale chtěl jsem vám to říct, že je to vážný problém. Nevím, na co čekáš, když ti to řeknu takhle, jestli se otevře nebe a to, co si přečteš tady, ti řekne Kristus zvukem jasným a mocným z otevřeného nebe, tak ti říct, že se tak nestane. Nestane. Jeho slovo tady pro tebe je. A jeho slovo, pokud nebudeš číst, tak budeš slabý. Budeš duchovně neskutečně slabý a navíc nebudeš mít meč. Protože meč je jediná útočná zbraň, kterou nám Boží slovo popisuje proti ďáblu, proti nepříteli. Je to meč, je to Boží slovo. A proto ti chci říct a vybídnout tě. Jdi do toho. Otevři si písmo. Začni si číst Boží slovo. Začni si číst do Boží slovo, Bůh tobě bude mluvit. Budeš hladový a budeš žíznivý víc než kdykoliv jindy. Protože On tam má pro tebe připravené to, všechno, co má pro každého člověka na této zemi. Je to v Jeho slově. A dneska, moji drazí, já nechci mluvit o ničem jiném vůbec než o Božím slově. Protože všechno, co má být řečeno, bylo řečeno. Všechno, co mělo být napsáno, bylo napsáno. A není nic víc, co bychom k tomu jakoby mohli přidat nebo z toho ubrat. Můžu se s váma sdílet o nějaké svoje zkušenosti, můžu se s váma sdílet o zkušenosti druhých lidí, můžu interpretovat Boží slovo, ale všechno už bylo napsáno tady. A pokud nečteš Boží slovo, tak ti hrozí vážný problém. Já vám dneska chci mluvit takové odlehčující slovo. Já jsem si ho pojmenoval Exit. Tome, možná kdyby si našel v souboru na Google disku, tak je tam jeden exit, je tam jeden obrázek, úplně poslední, já jsem ho tam vložil, ale v klidu si ho připrav, jenom ať všichni vidíte, co to je exit, co to znamená. Já si myslím, že každý z nás to zná, ale na tom obrázku vám to trošku lépe budu prostě vysvětlovat, ukazovat. Jsou tu mladí lidé do 30 let, můžete zvednout ruku? Ty brdě, dívej, ale pořádně, ne, tam někdo zvíhá dvě. Pavle, ty to kazíš, jako vaze. Já jsem to chtěl spočítat, víš, ale teďka... Dobře. Dobře, já jsem chtěl vědět, jestli jsou tu mladí lidé do 30 let tělesně, ale nevadí, už vás nebudu počítat, protože pořád bych se našel nějaký narušitel, který by tu ruku zvedl, jo. Tak chci mluvit trošičku o mladé generaci a moji drazí, vůbec se nechci... To řeknu na začátek, kdyby náhodou někdo, toto musí zaznít, vůbec se nechci té mladé generace dotknout, protože sám jsem někde na hraně, cítím se být ještě mladý, ale vím, že už tomu tak není. Ale mladá generace mě baví, navíc sloužím mladé generaci a snažím se jí porozumět. Není to úplně jednoduché vždy, ale snažím se jí porozumět. Dělám kroky k tomu, abych jí porozuměl. Tak. A nevím, jestli se vám podařilo najít ten obrázek toho exitu, Tomku. Wow, super. Toto všetci důvěrně znáte, že? Když jste na Pražském okruhu, nebo na dálnici, toto je dálnice, a takhle před Prahou pravidelně bývá ucpaná v některých jakoby špičkách, v některých hodinách, tak hledáte místo sjezdu, exit, jak se tomu prostě vyhnout, jo? Jak to obět. A tak už se těšíte, už se nemůžete dočkat na ten exit, jak prostě, protože poskakujete. Teďka vidíte, že Rafička už vám běhla do oranžového políčka a toto prostě nechcete absolvovat dál a hledáte první sjezd, místo, kde můžete opustit dálnici. Já chci mluvit o takovém exitu. Když se podíváte tady, tak tady vidíte taky takové exitové značky. Oni ty značky bývají zelené a oni něco ukazují. Oni ukazují, jak rychle opustit budovu. Dokonce je to tak chytré, že když nejde elektřina, tak je tady nějaký záložní zdroj a ono to svítí a ukáže vám to cestu, kudy ven, když byste neviděli nikde a byla tady tma, tak se rozsvítí tyto světla. A ukáže vám to kam, jak rychle, co nejrychleji směr, kam opustit tu budovu. A to je vlastně exit. Exit je mezinárodní slovo, takže Johnson s Priscilou tomu rozumí. A asi kdyby kdekoliv po světě bychom řekli, tak tomu lidé rozumí. A je to sjezd nebo východ, nebo možnost opuštění, vystoupení, odejítí. Já se vrátím k té mladé generaci. Ona těmi exity přímo žije. Věříte tomu? Nebo víte to? Nebo jste o tom přesvědčení? Stále si nechává nějaké zadní vrátka. Jo? Váže se ještě méně než ta předchozí generace. Toto jsou jakoby pravdy a kdybyste chtěli vidět jakoby fakta, musel bych vám to doplnit nějakýma číslama, ale to by nebyl jako problém. Ty dlouhodobá rozhodnutí chápe skoro jako přežitek. Ve firmách, ve společnostech, když se budete bavit s HR, tak má podstatně větší důraz na flexibilitu než na věrnostní program. Projevuje se to i v tom, že nemá potřebu vlastnit. Je pro něj prostě jednodušší a rychlejší si něco půjčit, šérovat, pronajmout. A proto všechny ty služby šérovací jsou postavené jakoby pro mladou generaci. Ať máte Bolta, Volta nebo cokoliv, ťuknete na telefonu a máte do 5 minut jídlo. Nebo do minuty tady stojí taxík. Stačí chytrý telefon, samozřejmě nabitý. Jo? To je důležité. Ale v tu chvíli máte to, co potřebujete. Dokonce máte realitního makléře, který vám hned zajistí pronájem. A toto je trend samozřejmě spíše ve větších městech. Tam je to jakoby úplně běžné. Tady, když to řeknu, tady na ten venkov, na ty Kopanice se to pomalu dostane. Jako trošičku z větší obtíží. Ale mladí si řeknou, přece nebudu jezdit 4 až 5 let ve stejném autě. Když mohu 4 až 5 aut vyzkoušet za 1 měsíc, že? Třeba za týdeny, jo? Toto jsou trendy, které prostě mladí lidé tím žijí. Zkoušet, poznávat, cestovat, prostě šérovat, hlavně se k ničemu jakoby nevázat, pořád si nechat nějaký exit. Víte, tento konzumní scénář s možností exitu tak se projevuje bohužel i ve vztazích. Tady je to velice smutné, protože manželství už berou jako závazek spíš břemeno nebo klec nebo nějakou brzdu nebo rozumíte, něco, nějaká koule na noze, něco, co tě omezuje, něco, co tam není možný exit. A nebo je, ale je komplikovaný a potom dělení majetku a tak dál. To je lepší, když budeme jako jenom tak na psí knížku. Mladí lidé, a já si vzpomínám, když já jsem byl mladý člověk, já teda mladší podstatně, než jsem teď, inklinují k nějaké potřebě se odlišit, ne samozřejmě úplně všichni, ale je tam víc extravagance, že, než u starší generace, takové výstřednosti, chtějí být in. Jedna věc je trochu v rozporu s tím exitem a je to takový jakoby trochu paradox, nebo bych řekl bizár, že se nechávají tetovat. Neukazuju na nikoho a nemyslím vůbec nic špatně, ale nechávají se tetovat a tam je zajímavá věc, že právě z toho, jak si nevede exit. A vy znáte ty mladé lidi, jako nevede z toho exit, jo? Že byste si vzali zmizík a prostě si to vyzmizíkovali tak, jak ve škole. Jo? Nebo, já nevím, rejžák, jo? Rejžák, vydrhli rejžákem, nebo když to nepomůže, tak česká soda, nebo prostě nějaké savo a čekáte přes celou noc, že se vám to ztratí. Ne, ono to tam zase je. A tak když vidíte, s jakými omalovánkami budou ti mladí lidé žít celý život a to se některým z nich přestane líbit třeba po roce nebo po měsíci. To tak je, protože mladý člověk se k ničemu jakoby nechce vázat a stále hledá exit, stále hledá možnost, jak vlastně opustit to, co do té chvíle dělá nebo má nebo vlastní. Jo? Nebude chodit v jednom tričku stále, rozumíte? To v žádném případě. Podléhá modě. Tak někdy, když se dívám na YouTube a dívám se na videa, kde jsou chvály a kde je uctívání a čím dál častěji na těch worship kapelách vidím ty hlavní zpěváky nebo ty muzikanty, kteří prostě mají na sebe vzít obraz Ježíše jako čistotu, jako jeho slávu, jak jsou pomalovaní, jak šašci, teď použiju to slovo, a zpívají na Boží oslavu, tak to působí rozpačitě. Říkám to otevřeně, můžete samozřejmě mít o tom jiné myšlení, můžete na to být jiný náhled, ale jsem v té věci otevřený vůči vám. A tak si nemyslím, že někdo je ztracen, když má půlku těla potetovaného, v žádném případě. Ale narážel jsem na ten exit, na to, že přemýšlíš, ty věci, které děláš, mají únik, je možnost je opustit, je možnost z nich najít cestu ven. Víte, exit je vždy a bylo a bude otázka volby. Svobodné volby, svobodného rozhodnutí. Možnost exitu neměli otroci, že? Neměli to lidé v koncentračních táborech nebo ve Stalinových gulagách. V sibirských gulagách. Tam neměli možnost prostě se rozhodnout, jít z toho ven. A dneska vidíte lidi, kteří jsou bezdomovci, jsou závislí na alkoholu, na drogách. A jsou to lidé, kteří nevidí svůj exit. Nevidí možnost, jak z toho ven. A tak si uvědomím, že vlastně ta možnost volby je to, ta možnost toho rozhodnutí, je to to úžasné a dokonalé, co nám Bůh dal. A jak jste tady viděli tu cestu, já budu mluvit o dvou cestách. A vy ty cesty jakoby důvěrně znáte. Jedna ta cesta je cesta široká, ta vede do zahynutí, tak to říká Boží slovo, do zatracení. A druhá cesta je úzká a ta vede k životu věčnému. Díky. A vy jste byli v jednom bodě, kdy jste stáli tady před tou Prahou na té široké cestě, A viděli jste sjezd na ten Pražský okruh. Když někdo přišel a řekl vám evangelium. Vy jste přijali Ježíše, on vám odpustil vaše hříchy a vy jste opustili tu dálnici, tu širokou cestu a vydali jste se na cestu, která je poměrně užší nebo menší. A jdete na té úzké cestě za Ježíšem. A víte, že víte, je to vaše rozhodnutí. Prosím vás, a i vy mladí, kdo jste dali svůj život Ježíši, je to vaše rozhodnutí. Ani za moje děti, tímto by se za ně nerozhoduju já. Rozhodují se oni sám. Rozhodují se oni sami. Je to jejich vlastní rozhodnutí. A z této úzké cesty za Ježíšem, já vím, že se vám to nelíbí, ale je z ní scénář exitu. Je z ní možnost opustit tuto cestu. Je z ní možnost sjet. Je z ní možnost prostě vzdálit se od Krista. A víte, přijde mi moc fér o tom mluvit, když jdete za Ježíšem a vidíte lidi, kteří takhle odpadávají z té cesty. Co to dělá ve vás? Je vám to úplně jedno? Co to ve vás vypůsobí? Vypůsobí to nějaký smutek, cítíte prostě, mrzí vás to, trápí vás to, že lidé odejdou z té úzké cesty. Jeden nádherný příklad je v Soudcům, vy ho budete, předpokládám, důvěrně znát, ale tím, že si říkáme slovo, tak si mnohé věci opakujeme. Je to ze Soudců 14. kapitoly 1. až 3. verš. A budeme číst o jednom muži, který se jmenoval Samson a měl od Boha vytyčený plán pro svůj život. Teď si řeknete, to zní zajímavě. Měl plán od Boha, jak se mohl on v tom rozhodovat sám. Mohl. A to hned uvidíte. Samson, ještě než budeme číst ten první verš, byl Nazorejec, nazorejský. Víte, co to znamenalo? Byl obřezaný, byl posvěcený a vydaný Bohu. Nesměl pít alkohol, nesměl se dotýkat ničeho nečistého a měl i určité pravidla, jakým způsobem se setkávat s neobřezanci nebo s lidmi, kteří byli pohané. A budeme číst právě od toho prvního do třetího verše, jaké bylo Samsonovo přemýšlení, jaká byla jeho mysl. Jo? Samson sestoupil do Timnaty a spatřil v Timnatě ženu z pelištejských dcer. Když se vrátil, sdělil svému otci a matce. V Timnatě jsem spatřil ženu z pelištejských dcer. Nuže, vezměte mi ji za ženu. No? Ale otec s matkou mu bránili. Což není žádná mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu? Žena, že si jdeš pro ženu mezi pelištejské neobřezance? No, Samson však svému otci odpověděl, vezmi pro mne tuto, protože to je v mých očích ta pravá. Táta s mámou toto rozhodnutí, které se rozhodl tento synek, který už byl dospělý, prostě udělat, tak se jim to vůbec nelíbilo. Rozumíte? Protože oni toho kluka vedli k Bohu. Oni toho kluka, když to řeknu, vypiplali, protože on byl boží zasvěcenec, měl určité pravidla. A oni ho vyučovali v těch pravidlech a vyučovali ho v tom, aby byl odevzdaný Hospodinu. Že Bůh s ním má nějaký plán, že Bůh s ním má nějaký záměr. Když čtete ten příběh o Samsonovi, tak v jeho hlavě, jako, kdyby bylo úplně všecko jinak, jenom ne to, co mu rodiče jakoby řekli. Tam vidí mrtvého lva, V tom je, to je mršina, tam dojde, nabere tam medu. Naprosto špatně. Jde do Timnaty, tam se setkává s neobřezancama, vybere si tam holku. A tam nejsou detaily toho, jak si tu dívku vybral, jo? Ale když budete pokračovat dál, tak uvidíte, jak byl nastavený tento mladý muž, nejenom ve své mysli, ale ve svém chtíči. Protože mysl a chtíč jde ruku v ruce dohromady. To není oddělitelné. To, když někdo něco spáchá, řekne, já jsem to tak nemyslel, trochu lež. Táta s mámou, no way, nepřipadá v úvahu. Ale kluk si postaví hlavu a říká, takhle to bude. Protože ta je v mých očích ta pravá. Tak, kdybyste četli čtvrtý verš, já ho teďka úmyslně nečtu, ale vy si ho potom můžete číst a vy ho možná znáte. Tak, tam se píše taková trošku kontroverze tomu, co vlastně jakoby Samson podniká, kdy Bůh to takhle viděl, protože měl nějaký záměr, prostě chtěl to nějakým způsobem použít pro svůj plán. V podstatě bychom řekli jako výjimka, která potvrzuje pravidlo. Tento muž, pro kterého byla úzká cesta Nazorejce, muže, který byl vydaný celé Hospodinu, tak si našel svůj vlastní exit a hledal svůj vlastní cestu. Jako kdyby Bůh viděl, že jsou věci, které ti můžu odpustit ve tvém životě, můžu s nimi jednat, jestli budeš ty chtít, Samsone. Já to, co máš nastavené ty v hlavě, to, co ty chceš, já jsem ochotný něco v té věci ještě udělat a změnit to ke své slávě. Víte, toto je muž, který chybuje vlastně, kde šlápne, tak šlape vedle. Občas někdy má nějaké světlé výjimky, ale jinak prostě byste ho nazvali tím slovem, že to je svévolník. Další verš, který vysvětluje, že prostě tato dívka byla v jeho očích ta pravá. Když budete číst dál z té 14. kapitoly. A tak, jak ten příběh znáte, tak víte, že to dopadlo tragicky. Jo? Že to dopadlo tragicky. Že prostě to je všecko jak špatný, je to jak ze špatného filmu. Jo? Prostě to, co Bůh mohl naplánovat a ještě prostě jakoby použít si i ty jeho špatné kroky k tomu, aby on na tom zjevil nějak svoji slávu, tak tento muž potom prostě tu jeho dívku, kterou si vybral, dají jinému družbovi, jo, on dojde, zapálí jim pole, ty zavraždí tu ženu jeho a i s tím domem, s tím otcem a s tou matkou Pelištejci, jo, a vidíte, že se to prostě veze a že je na šikmé ploše. Že jediné kde jakoby, co z toho si můžete vzít, je, jakým způsobem utrží Pelištejci z toho porážku. Jo? To je jediné, co ze Samsona můžete vidět, jak se pomstí, jak jenom pomsta zlo za zlo. Já vám chci říct jednu věc. Kdyby byla Boží vůle, kdyby Samson měl Boží srdce, tak celý ten příběh je napsaný úplně jinak. Úplně jinak. Ale je úžasné, že můžete číst i o mužích v Biblii, kteří se rozhodli jít svojí vlastní cestou. A i na té cestě, kterou si vybrali ten svůj vlastní exit, sejdu z té správné cesty, tak i tehdy je tam znovu Boží směrování odboč zpátky na tu nazorejskou cestu. Vrať se zpátky na tu úzkou cestu. abyste poznali a porozuměli toho, že opravdu Samson jedná ze své vlastní vůle a ze svých vlastních očí, z toho, co on chce, tak v 16. kapitole 1. verš, tam se Samson odebral do Gázy, spatřil tam ženu nevěstku a vešel k ní, prostitutku. To už je druhý exces. No aby to neskončilo dál, tak potom hned ve 4. verši se zase zamiloval do ženy v Hroznovém úvalu, taky Pelištejka, jmenovala se Delila. A celé to vidíte jakož jeden špatný film. A oproti tomu vidíte Josefa, který kvůli své odevzdanosti, zásadovosti, ctnostnému charakteru si nerozehrál románek s nádhernou manželkou Putifara. Přestože takhle to měl na dlaní, takhle se mu to nabízelo. Takhle viděl exit ze své úzké cesty Josef. Můžeš se jít. Můžeš se jít. Tady můžeš opustit tu cestu věrnosti za Bohem. Víte, mám pár myšlenek. Roman o tom už mluvil a mně se velmi to jeho slovo líbilo, protože, nebo to kázání, protože bylo takové důrazné, bylo pro chlapy víc teda, a pro muže bylo, je a bude největším osidlem žena. Ženy. Takhle by to bylo vcelku depresivní, kdybych tam nedodal ještě ten koment. Muži, Duch Svatý je připravený ochránit Boží plány, záměry ve tvém srdci. Muži, Bůh chce, aby si zůstal tím nazorejcem, tím, pro kterého Bůh má svůj plán, aby tě ženy nesvedly z té jeho cesty. A nehledím na to, jestli jsi svobodný, jestli jsi ženatý. To funguje pro nás zdravé chlapy, to funguje pořád stejně. Nechci se úplně opakovat svých myšlenkách, Romane, ale je dobré rozvíjet i ty slova, co mají další ostatní bratři. Pokud si myslíš, že jsi v této oblasti silný muži, teďka mluvím k mužím, a pevný, tak právě jsi vykročil k cestě k pádu. Protože pýcha předchází pád. Nikdy neříkej, jsem v tom silný. Nikdy neříkej, já jsem v tom pevný. Protože tam jsi ty. Tam stojíš ty. Tam jsou tvoje garance, tvoje záruky. Nikoli v Boží. Pokud ďábel zjistí, poslouchej mě, muži ještě, že jsi v této oblasti skutečně silný a pevný, nezapomeň, že zná oblast, ve které jsi nejslabší. Aby na ní zaútočil. Peníze. Úspěch. Jsi šikovný, pracovitý, dobře umíš vydělávat peníze. Rozjela se ti firma a má velké vyhlídky. Nepřítel má na tvé cestě za pánem připraveno množství exitů, kterými chce, aby si prostě sjel, aby si opustil Kristovu cestu. Kdybych takhle skončil tečkou tu větu, tak by to bylo hodně negativní. Bratři a sestro, Duch Svatý je připravený ochránit Boží plány a záměry ve tvém srdci. Haleluja. Haleluja. Takový je slavný Bůh. To je proč dneska tady jsme, aby jsme vyhlašovali, že náš Bůh je slavný. My jsme slabí, ale On je silný v nás. To, co nás chce svést na exit z té úzké cesty za Ježíšem, není nic jiného než své vůle. To je stejně tak, jak to měl Samson. V mých očích ta pravá. Já, můj názor, to je moje představa, to jsou moje oči. Mé staré skutky, moje neochotná mysl se proměnit. A my jako neochvědní křesťané máme takovou tendenci ochraňovat. A držet to stádo, držet ty naše blízké, aby a máme pečovat. A tak nechceme, aby někdo se vzdálil. Aby někdo z našich dětí, nejbližších. A naopak, aby jsme mohli přivádět ještě nové lidi na tu úzkou cestu, kde budou vyrovnány jejich hříchy, kde jednou provždy budou prostě jejich hříchy odpuštěny. A ten princip bránit je správný. Je správný, je biblický. Vidíme to tak v Božím slově. Apoštol Pavel to tak říkal. Já vás za vás zápasím ve dne a v noci. Vy jste mi tak drazí, abych radši ztratil svůj život, jenom aby vy jste mohli být zachráněni. Nezapomeň jenom na toto, že proto, aby někteří zakusili odpuštění, tak nejdříve musí zhřešit. Je to tak? Pokud nezřešíš, tak není co odpouštět. Aby zakusili někteří přijetí, tak se musí vzdálit. Aby si vážili svobody, tak musí projít otroctvím. Aby činili hluboké pokání, musí si uvědomit svůj úpadek. Takoví jste někteří byli. A jedno místo z písma říká, komu se moc odpouští, moc miluje. A proto si někdy říkám, když se srovnávám s lidma, rozumějte, mluvím trošičku ze sebe, něco prozrazuju na sebe, když se srovnávám s lidma, kteří prošli nějakým opravdu hnusem, jo, balastem ve svém životě, tak si říkám, nemilují oni víc Krista než já. Nemilují oni víc Ježíše než já, když jim bylo tolik odpuštěno. Jaká je jejich láska k Ježíši, když jim tolik prominul? Dostaneme se ještě k široké cestě. A toto je pochopitelně to, co nás víc hřeje a víc těší, když někdo z té široké cesty najde exit. To jsme my, kteří tu jsme, že jsme zareagovali na ten exit, na to Boží volání. V tom prvním exitu z té naší úzké cesty o to usiloval ďábel a usiluje, aby tě z toho svedl. Ale z té široké cesty, tak já si tam představuju Boha Otce, jak tam stojí a jak usiluje o to, jak tím žije celé nebe, aby co nejvíc lidí se dostalo do jeho přítomnosti. Co nejvíc lidí zakusilo odpuštění svých hříchů. Toto je exit, pro který, nebo kvůli kterém poslal svého jediného syna na zem. Aby svou smrtí, jeho křížem, nám připravil sjezd z té široké cesty. Aby se mohli opustit tu širokou cestu a přejít na jeho. Nabízí se tady příběh apoštola Pavla, který znáte, ale já jsem o něm mluvil, není to tak dávno, tak já ho nepoužiju. Apoštol Pavel, tam je nádherný příklad, jde po své vlastní cestě pronásledovat církev. Nejlépe vymítit a prostě pozavírat všechny křesťany. Tak to měl v hlavě, tak to měl ve své mysli. Všecko proto udělám, nasadím sám sebe proto, abych to vymítil, tuto sektu nazorejskou. Zasvítí mu světlo na té cestě a schází. Ale použiju jiný příběh. Tento apoštola Pavla se mi velice líbí, ale použiju Jonáše. Jonáš byl taky takový trochu podivín. Takový trošičku svéráz, takový chlapec sukatej. Takový suk. On si taky tak trošičku dělal podle sebe. Ne úplně jak Samson, jo? Ale ten měl taky svoje plány, svoje představy. Pojďme do 3. kapitoly, 5. až 10. verš. I uvěřili ninivští muži Bohu, Vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Je tu někdo, kdo nezná ten příběh, aby vám řekl, co tím předcházelo? Jonáš šel, jenom v kostce, Jonáš šel a hlásal pokání tomu městu, Ninive. A řekl, jestliže se neobrátíte k Bohu, ten váš hřích je slyšet až do nebe. Bůh vás zahladí. Tam není psané jak, jestli pošle jinou armádu a ta vás prostě vyhladí a vypálí město, nebo sešle oheň z nebe a prostě je po vás, ale říká 40 dní je po vás. 40 dní a Bůh s váma skoncuje, protože to, co tady pácháte, ty ničemnosti, tak to prostě je do nebe volající. Možná si řekneme, brdo, to je jak dneska. Ale budeme pokračovat. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, stál ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí. Ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice. Lidé i z cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty. A litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Víte, co viděl Bůh? Že se pohlo jejich srdce, že změklo srdce těchto lidí, že se odvracejí od svého hříchu, že opouštějí svoji cestu, širokou cestu, že prostě dokonce i zvířata se měli postit. Chápete? To jakoby ukazuje extrém té jakoby zkaženosti, jak je na tom ta společnost, nebo jak je na tom byli zlé. Všichni. Viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty. Král zavelil a lidé ho následovali. To byl autoritářský režim. Král rozhodl a 120 tisíc lidí šlapalo jak hodinky. Šli do žíněných suknic, klečeli, volali k Bohu, modlili se, postili. Jonášovo slovo přineslo moc. Jonášovo poselství změnilo 120 tisíc lidí. Víte, já si představuju Jonáše jako takovou první evangelizační kampaň. Rozumíte? Já ho vidím jako takový první bonke. 120 tisíc lidí vyplnilo kartičku přijetí Krista. Haleluja. Vy z toho nemáte radost? No to je úžasné. Taková evangelizace, čtete někde ve Starém zákoně, že by taková evangelizace proběhla? Jak za Jonáše? Wow! 120 tisíc lidí využilo exit, aby opustili zlou cestu. Svoji širokou cestu. Jakub 5. kapitola 19. až 20. verš nám něco ukáže. Ukáže nám to, jaký má být náš postoj vůči lidem, kteří jsou na široké cestě, kteří jsou na cestě k zahynutí. Toto, co Jakub říká, říká pro tebe a pro mne. Bratři moji, zbloudili kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Víte, co říká? Neříká to, aby si byl skovaný jakoby někde na té svojí úzké cestě, já tomu nazývám ten syndrom archa, jo? Na té úzké cestě, haleluja, tam si poskakoval, teď jsem bezpečí. Ale aby si mohl si stoupnout s tou cedulkou exit u té široké cesty a ukázat lidem, že je východisko pro jejich život. Že je sjezd z té její široké cesty. Že to není tvůj vlastní jakoby pokoj, tvoje vlastní pohodička, tvůj klídek, tvůj chill out, že ty jsi spasený a ostatní žerou do zahynutí. Věz, že ten, kdo odvrátí hříšníka, kdo si tam stoupne s tou cedulkou exit, k té bludné cestě zachrání jeho život od smrti a přikryje množství hříchů. Je to tak samé? Amen. Je to tak, Peťo? Amen. Eliško? Haleluja. Jakub 5. kapitola 16. verš, to je ještě předtím, tak Jakub říká toto. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Bratře a sestro, možná znáš lidi, kteří jdou po té široké cestě. Nevím, možná předtím byli i na té úzké. Ty sám víš, za koho se modlíš. Ty sám víš, za koho se modlíš ve svém pokojičku. A já vím, že někteří se modlíte, protože vás znám ze skupinky. Jendo, Alčo, Pavle, znám vás. Vím, za koho se modlíte. Za lidi, kteří jdou po široké cestě. A já ti dneska chci říct, že Jakub pozbuzuje církev, Jakub pozbuzuje tebe a mne a říká, velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jaká modlitba? Vroucí, ne žádné kuňkání, ale vroucí modlitba, kdy tvoje srdce rezonuje, kdy tvoje srdce bije na poplach. A říká, já chci, aby to slyšelo celé nebe. Ta holka je ztracená, ten kluk je v pasti. Povím vám jedno svědectví, chcete slyšet? Povím vám jedno silné svědectví. Vždycky, když jsem ho poslouchal, tak se mě strašně dotýká, brečel jsem u něho. Protože je to reálné svědectví ze života. Tak jsou tu všichni, kdo jste četli knížku Dyká kříž od Davida Wilkersona? Všichni? Nebo je tu někdo, kdo to nečetl? Ty jsi to nečetl? V podstatě se říká, že je to druhá nejčtenější kniha po Biblii. David Wilkerson založil s bratřími, tedy v New Yorku v církvi založili Teen Challenge. V 58. roce založili Teen Challenge. Tehdy, kdy vlastně se obrátil Nicky Cruz, tak se mu narodil jeho syn Gary. Gary Wilkerson. Jeho manželka podílela se na té službě tak, že stála se svým dítětem a rodila, kdežto on sloužil narkomanům. Tam byly 2000, sál pro 2000 lidí. Plný gangů. A obrátil se tam Nicky. A David Wilkerson, jeho život měl obrovské oběti pro tuto službu, rozumíte? Obrovské oběti. Jeho žena to popisuje ve své knize, jakou oběť ona dala v té službě, kterou David prostě obětoval Bohu. A tak není víc ten, kdo slouží, jak ten, kdo při něm stojí, kdo mu kryje záda. Protože oni dva bez sebe nejdou. Ten David by se nedostal tam, kde mu uvolnila jeho milovaná žena. A když se jim narodil Gary, tak Gary začal pokračovat v té ohnivé službě svého táty. On už byl 6. generace pastora, Gary. David Wilkerson byl 5. generace pastora. Všichni znali Boží slovo a v té době vlastně se rozjelo celosvětově hnutí Teen Challenge. První v Americe a pak to začalo růst v mnoha zemích. Garyho syn Eli. Jednou přišel domů a jak si sedl k rodině, tak mu táta říká, ty jak smrdíš, jako, co, to není obvyklé, co se děje. A prostě jsme tam pálili nějaké listí a větve a prostě opékali. Tak se na to poznesli. To kluci dělávají, že? Ale když to bylo každý den, tak si uvědomil, že nedělají oheň. A říká mu, Eli, buď ke mně otevřený, ale vy si neděláte ohničky se svými přáteli. Ty kouříš marihuanu. A tak, jak sloužili lidem celá ta skupina kolem jeho dědy, že, kolem Davida Wilkersona a všichni ti služebníci, jak sloužili těm narkomanům, tak něco nastalo tady v té rodině Garyho. On, Gary s manželkou se začali modlit za tohoto svého kluka. Klečeli u postele a měli zlomené srdce před Bohem. Říkají, Bože, my nechceme ztratit svého synka. Víte, jednoho dne ten kluk přišel a jak si vyhrnoval košily, tak bylo vidět, že už nekouří jenom marihuanu. Ale ty černé tečky znamenaly, že jsou to vpichy jehel po heroinu. A tak jsme znovu klekli posteli a modlili jsme se, říká Gary, za svého kluka, který byl stvořený pro nebe. Který byl stvořený pro tu úzkou cestu za Ježíšem. Mobilizoval jsem křesťany, ať se za něho modlí. Víte, čím víc jsme se modlili, tím víc to bylo horší. Dokážete si představit, co v člověku se rodí, když se čím dál tím víc modlí a je to horší? Dokážete si představit ty pochybnosti, ty útoky na víru? Kdo si to dokáže představit? Haleluja. Haleluja. Čím dál tím víc horší. Gary říká takovou věc, víte? Mě nebolelo v životě to, jak jsem si při autonehodě zlomil dva obratle. Nebolelo mě to, když jsem onemocněl rakovinou. Ale nejvíc mě ve svém životě bolelo, když jsme museli svého syna vyhodit z domu za asistence policie. Protože se nám tam začaly ztrácet věci. Protože ty jehly chtěli víc. Chtěli všechno. Závislost chce všechno. Nejenom něco, všechno. A tak jak jsme žili v Kolorédu, tak tento kluk skončil na ulici ve skvotu. Eli, kluk, který měl být těch, kteří ponesou dobrou zprávu, kteří ponesou evangelium, skončil ve skvotu v té zimě. A on říká, víte, jaké je v Kolorédu zima? Minus 10, minus 15, minus 20, minus 25. A tento kluk nám volával. Volával moji ženě, protože věděl, že je citlivá. Volával a prosil o milost, ať se za ním slitujeme. Že je mu zima. My jsme věděli, že je jediná cesta, jak z toho ven. Víte jaká? Víte jaká? Ježíš Kristus, pokání. A tak jsme se modlili dál. Modlili jsme se dál za toho našeho kluka. říká, a já jsem spoustu výčitek vůči sobě, já jsem spoustu pochybností. Byla to veliká milost Boží, že jsem se držel, že jsem se držel Krista. A že jsem dál mohl zůstávat v té službě, i když to nebylo pro nás manželkou vůbec jednoduché a vůbec lehké. Já bych vám ten příběh nevyprávil, kdyby nebyl v souvislosti právě s tou širokou cestou a s tím exitem z ní ven. Já bych vám ten příběh nevyprávil, kdyby tam nebyl vidět Boží moc a Boží sláva. Kdyby tam nebyl vidět to, že Bůh má všechno ve svém čase. Že se mu to nevymkne z kontroly. Že on zná, jaká je tvoje vroucí modlitba. Jednou se rozvonil nás telefon. Volá nám Eli, říká Gary. Volal nám z vězení. Zavřeli ho. A říká, tati, volám ti z vězení, ale nevolám ti proto, aby jsi mě tady pomohl. A volám ti to, že stalo něco zvláštního. Bylo to včera večer, kdy jsem volal k Bohu. Když jsem volal k Bohu a říkám, kde jsem? Kde jsem to skončil? Větě. A já jsem tady. Kde jsem to skončil? Co tu dělám? Ježíši, já tě potřebuju. Můj děda, praděda, všichni tě následovali. Kde jsem já? Já tě potřebuju. Já jsem bez tebe ztracený. Já už nemůžu dál, já už si nevím se svým hříchem dál. Víte, já zazářilo v té celé obrovské světlo. Veliké světlo tam zazářilo v té celé. A tento mladý muž nejenom, že dal svůj život Pánu, ale byl naplněný Duchem Svatým. Začal mluvit v jiných jazycích a začal chválit Boha. A říká, tati, já už nikdy nebudu stejný. Já už nikdy nebudu touto cestou. A Gary říkal, víte, teď vám to říkám, to svědectví, protože je to už 10 let. Kdy tento kluk jde za Ježíšem, je ženatý, má i 3 nádherné děti. A říká, každá z těch modlitev věrných a vytrvalých, které voláš denně k Bohu, není ztracená. Je ti chci říct, nezapadne. Na té široké cestě je exit. Tam je ta cesta ven. Tam je ta naděje. Tam je to, jak ji můžeš opustit. Jak z ní můžeš sjet. Jak z ní můžou sjet tvoje děti, tvoji vnuci. Haleluja. Pán Bůh moc požehná. Ať víš, jaká je ta správná cesta. Ať víš, jakou cenu mají modlitby. Ať víš, že když nebudeš mít toto, tak jsi chudý, bídný a prázdný. Amen.